Jeg skal lese tekst i kveld fra 5. Mosebok og det 18. kapitlet der. Og det en profeti om en som skal komme. En som skal stå fram i denne verden altså, når tiden inne til det. 5. Mosebok 18 og fra det 15. verset i Jesu navn. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre. Slik som du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet der, og du sa, jeg kan ikke lenger høre på Herrens min Guds røst, og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø. Da sa Herren til meg, de har talt vel i det de har sagt. En profet ville oppreise for dem av deres brødre, like som deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Og hver den som ikke hører på mine ord som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. En profet som deg, som dine brødre, altså det vil si at et menneske som de andre altså. Er du i tvil om hvem denne profeten i virkeligheten er? Er du i tvil om hvem det taler om? Han som Herren skal oppreise midt i Israel, en av dine brødre, som det sies her, han skal altså fremstå i kjøtt og blod som et hvilket som helst annet menneske, men altså Gud kommet i kjød. Vi ser det en ting det legger særlig vekt på når det gjelder ham, og det hva han taler. Altså lagt vekt, veldig vekt på hva han taler, altså de ord som kommer fra ham til folket. Hans forkynnelse altså, det avgjørende at du hører ham. At du hører det som pålagt ham å tale, da, kan vi si, ut fra den teksten her. Altså at du tar imot, eller mottar det han har å si, og det kalles i skriften å gjøre ordet. Vi har altså denne fortellingen i skriften hvor Jesus tar med seg tre av sine disipler opp på fjellet. Det jo en av de mest kjente beretningene fra Jesu liv, hvor han da blir herliggjort for deres øyne. Du kjenner nok den fortellingen. Moses og Elias, de åpenbarer seg der sammen med ham, og de taler sammen, står det. Og da sier Peter, han visste ikke hva han sa, står det i den sammenheng. Mester, det godt at vi her. Peter hadde det visst med det å si ting som han ikke rekt hadde tenkt over. Det bare kom ut liksom, det var den typen menneske. De kan være herlige å være sammen med, de kan være rimelig slitsomme. Det ingen tvil om hvordan Peter egentlig var av natur, altså. Det skjønner vi av det lille vi kan lese om sånne ting. La oss bygge tre hytter til deg, en til Moses og en til Elias. En til deg, en til Mose, en til deg. Altså, det så godt at vi her. Vi kan gjøre dette for deg. Og vi skal legge merke til hva som da skjer. Mens han talte, kom en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen. Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham. Jeg kommer det igjen, altså. Hør ham, Peter. Hør det han taler. For det det du har bruk for. Jeg har ikke bruk for deg. Jeg kan klare meg godt uten deg, Peter. Jeg skal nok få det til uten din hjelp. Men du trenger meg. Og det var det som var så om å gjøre for Peter å få se inn i. Og det ikke noe mindre behov for det hos meg og deg. Det vi som trenger ham. Så inderlig. Hva hørte vi i teksten vår som denne om denne profeten Gud skulle oppreise? Jo, på ham skal dere høre. Det var det Gud, Faderen talte rett fra himmelen her oppe på dette Taborfjellet. Hør ham. Og ser du den profetien kommer igjen. Ham skal dere høre. Hvorfor det så om å gjøre? Hva det han skal tale som gjør dette her så avgjørende altså for meg og deg? I teksten vår så kan vi lese dette. Jeg vil legge mine ord i hans munn. Mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Han skal tale Guds ord til oss, altså. Av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette, sier Jesus i Johannes 8, 28. Og i Johannes 6, vers 45, så leser vi, det står skrevet hos profetene, det altså Jesus som taler da, og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. Altså dette ordet som går ut gjennom Jesus Kristus, altså vitnesbyrdet om han, sånn som han i hele tatt fremstår, når dette begynner å gå opp for et menneske, hvem han er, og det mennesket trekkes til ham, da skjer altså Guds vilje at du blir frelst ved ham. Da fører altså Faderen deg til ham, for du lærer av Faderen. I dette ligger noe skjult. Det ikke slik at Faderen liksom lærer dem på siden, og så kommer de til Jesus, men er nettopp ved møte med Jesus, hans tale, hans gjerninger, hans personlighet, at de ser han, at han og Faderen er ett. De møter altså Gud i ham. Jeg skal se litt på hvorfor det var nødvendig at det måtte være sånn også. Men altså, som det står i Hebreerne 1, vers 1 og 2 der. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Tenk at dette altså talte Herren til Moses om mange tusen år før dette her skjedde. Da skjønner vi litt, da aner vi hvem vi har med å gjøre, ikke sant? Den evige Gud. Han som alltid har vært der. Når du ser disse sammenhengene i skriften, så begynner du å skjønne ganske klart at dette ikke noen vanlig bok. Det en hellig bok. Det Guds ord til oss. Han, altså Gud, har talt til oss gjennom sønnen. Og igjen tilbake til vår tekst. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem det jeg byder ham. Og som Jesus vitner der han står for Pilatus, vet du, til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Da har du denne profeten som er reist opp i Israels midt, ikke sant? Vær den som er av sannheten, høre min røst, sier han. Men det åpenbares også i teksten vår hvorfor Gud valgte denne veien til oss. Det dette ved Gud som du og jeg ikke i stand til å fatte rekkevidden av, og hvor alvorlig det i virkeligheten for oss, altså, at Gud en fortærende ild. En fortærende ild imot all synd. Altså imot det du imot det du tenker bare. Imot det du føler, disse lystene. Gud en fortærende ild imot dette. Han hellig. Han kan altså ikke ha noe forhold til det. Det brenner opp. Så vi leser om Israels folke der de møtte lovens Gud ute ved Horeb. Vi leste jo det i teksten vår i kveld. Jeg kan ikke lenger høre på Herrens min Guds røst. Hør det? Dette blir for voldsomt, og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø. Det Israels erkjennelse i møte med denne lovens Gud. Ja, denne ild ble for intens for mennesket altså. Gud kunne ikke møte oss på denne måten. De så døden i den. Kommer den her, så dør jeg. Hvordan skulle Gud nå fram til oss med sin røst, med sitt budskap? For Gud var nådig og miskunnelig han. Han var jo sånn som han alltid har vært, men han var også hellig. Hvordan skulle han kunne nå fram til oss med sitt budskap om nåde, om frelse? Jo, ved å bli en av oss. Han blei altså ikke noe mindre hellig, men skjult under et dekke. Jeg skal oppreise en profet av din midte, av dine brødre. Han skal tale mine ord til deg, så du kan høre dem. Det var altså ikke denne røsten som Israel flykta ifra, for den blei for voldsom. Han skal tale ord til deg, så du kan høre. På en måte så du kan tåle dem, andre ord. I Jesus kommer jeg til deg på en måte så du kan tåle det. Et syndig menneske. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, kan vi lese i Galaterne 3:13. Hører du Faderens røst i dette? Som vi nettopp leste. Han forkynner deg altså din frelse. Hvordan han frelser deg? Kristus ble en forbannelse i ditt sted. Jesus er altså Guds tale til oss gjennom alt som skjer med ham. Alt han sier, alt som skjer. Taler Gud. Han er Guds ord. Jeg husker for mange år siden hørte Øyvind Andersen, han talte om dette, mine får høre min røst. Det hadde ikke riktig gått opp for meg hva det dreide seg om. Så sier, og mange tenker jo at ja, jeg hører liksom Guds stemme i mitt hjerte, og Herren taler til meg, og så videre, og så videre. Nei, sier han, det er budskapet om Jesus Kristus. Det er hans røst. Det er det vi er inne på nå. Og så kan du feste blikket på Golgata, på korset, og spørre, hva sier Gud meg der? Hva slags tale er det til meg? Ja, hva sier han? Jesus tok din plass. Er det han taler her? I 1. Johannes 4, vers 9 og 10, så sies det, ved dette, så nå skal vi merke oss altså. Når det er ved dette, så er det altså ikke ved noe annet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden. For at vi skal leve ved ham, i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Er det ikke nettopp dette han sier til oss på Golgata? Er det ikke nettopp det han roper ut derifra? Jeg har elsket deg og sendt min sønn til soning for dine synder. Mange som tenker seg at liksom det gamle testamentets Gud, han var forferdelig, han var streng, han var grusom. Og, ja, liksom først når Jesus sa at det er blitt annerledes, men det er jo den teksten vi leste nå fra 5. Mosebok, det er Faderen som taler til oss i sin kjærlighet og lover at han skal sende en som vi kan bli frelst ved. Ja, det har aldri vært annerledes, vet du. De er skjønt enige om vår frelse. Ja. Husk jeg hørte en gammel forkynner på et lydbånd, så det var mange år siden han talte, så gikk han inn på det der. Å Gud er fryktelig og farlig og så videre, ikke sant? Men så kommer Jesus da, han er jo snill og god, og han stiller seg imellom liksom, og ja, det er jo sant på et vis det der. Men så sier han, men altså de har skjønt enige i vår frelse, det var Faderen som sendte sønnen til jord for at du skulle bli frelst. Det er ikke noe, altså det er fullkommen samklang der altså. Det må vi være klare over. Men vi er altså ikke i stand til å høre ham på det viset der han taler til oss gjennom loven. Vi blir skremt, vi blir fordømt, og vi vil skjule oss for Gud når ordet kommer til oss på den måten. Da føler du trang til å skjule deg. Det er presten Olav Valen Senstad som skriver det sted at alltid når ordet kommer til deg med et sånt om at du må bli annerledes, Du må bli annerledes, du må gjøre det annerledes, du må gjøre mer av det og mindre av det. Da har du med loven å gjøre. Den vil alltid at du skal være annerledes enn du er. Og det skremmer oss. Vi ser at vi er nakne, om du vil. Vi har ingenting å møte ham med. Det er liksom som en sånn ild, dette her, som brenner opp det ene fikenbladet etter det andre, til vi til sist blir stående der med en lukka munn, skyldig for Gud. Ikke noe å skjule oss med. Det er sant, Herre, det er sånn jeg er. Det er håpløst. Hvem kan overleve noe slikt? Hvem kan ha håp knyttet til noe slikt også? Bare så lenge vi ikke, egentlig ikke hører loven, kan vi ha noe håp i dette, som har med oss å gjøre. Det er det som er avslørende, vet du. Når mennesket enda har håp i noe ved seg selv, så er det altså loven som ikke har fått tale ut med deg. For hadde du sett hva du var laget av, og det er det loven er brakt til, så ville du aldri ha tenkt på det mer. Altså vårt gamle menneske ville stadig vende tilbake til dette spy og denne søla, om du vil. Ja. Men du har erkjent noe, du har sett noe, Gud har vist deg noe. At det er ikke noe å hente deg. Så føler du deg tilbake på veien igjen, venn. Veien av Jesus. Det sier han jo selv. Vi hører apostelens spørsmål i Galaterne 4:21. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Litt av spørsmålet. Selv levde han mange år uten å høre loven. Han vitnet jo selv om det, og så sier han det på denne måten. Jeg levde en gang uten lov. Altså folk omkring ham, de så en som i rettferdighet etter loven var uten lyte, ifølge Filipperne 3:6. Altså en ivrig etterlever av nettopp loven, det var det folket så. Og slik så han på seg selv også, vet du. Men sannheten altså var den at han var lovløs. Men så skjedde det noe altså i Paulus sitt liv her. Men da budet kom, våkna synden til livet. Ja. Det var altså noe, altså denne, han taler jo om loven som noe åndelig. Når den altså virkelig rørte ved ham, så ble det avslørt. Synd våkna til livet. Da jeg møtte mer enn gode leveregler i loven altså, møtte Guds hellighets ild, da ble situasjonen ganske annen. Det er så fint å tale om loven som gode leveregler for livet vårt her og så videre. Helt greit det, men altså når den kommer til deg som Guds hellighets ild, som krever deg fullt ut, da er det ikke så moro lenger, for å si det sånn. Da er det Gud, se nåde til meg, syndige menneske, som har krenka deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner det onde begjær i mitt hjerte. Synden har blitt vakt i livet. Og det er en sannhet som du og jeg trenger å se. Ellers har vi ikke bruk for den veien som Gud har staket ut for oss. I vår erkjennelse da. Har du ikke bruk for det? Har du levd slik? Har du latt være å gjøre det og det? Og har du gjort dette og hint det ene alene fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din fornuft? Og av all din makt? Det er lovens tale. Paulus var begynt å høre loven, og hva var resultatet av det? Jo, nettopp det samme som det vi hører fra den gamle pakt i teksten vår. Jeg kan ikke lenger høre på Herrens, min Guds røst. Og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø. Ja. Hør du hva han sier i Romerne 7? Hvem skal fri meg fra, hva da? Dette dødens legeme. Ja. Det som dør i møte med Gud. Du hører hans eget utbrudd der. Det er nettopp det han sier, jeg er elendig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens lege? Men nå hørte han loven. Det hadde han ikke gjort før. Han hadde bare liksom levd etter noen regler som han trodde han kunne makte å leve opp til. Men Paulus var også en av dem som hørte den profet Herren hadde oppreist i Israel, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn. Og derfor så stanser altså ikke der for ham. Men vi leser videre i det 25. verset, altså i Romerne 7 da, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Han skulle fri ham fra dette dødens legeme. Det var Guds vei for ham altså. Nå hørte han denne profetens røst, som Gud hadde oppreist i Israel. Mennesket har altså i sitt vanvittige hovmod opphøyet seg mot Gud her i livet. Men dette blir altså deres rop der de møter ham i dommen. Jeg er elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Men da er det ikke lenger noen frelser å henvende seg til. Da blir det som vi leser i teksten, og vær den som ikke hører på mine ord som han skal tale i mitt navn, han vil jeg kreve til regnskap. Er dette som ligger foran dette hovmodige folket vårt i dag? Måtte Gud se nåde til oss alle, at vi blir bevart altså i den ydmykhet som sannhetserkjennelse bringer oss inn i. For vi makter ikke være ydmyke noen av oss. Det er bare Guds åpenbaring som kan gjøre det, at vi henger fast ved Jesus. For det er en regnskapsdag som nærmer seg veldig, veldig snart. Og da skal du se disse håndmodige menneskene rope i sin nød. Det er om å gjøre oss at vi hører nå. Det er en blindhet som er så alvorlig. Da er regnskapets dag kommet, og du må møte Gud uten noen mellommann. Men det gjelder vel ikke deg som er her nå i kveld, gjør du vel? Du har funnet denne profeten, eller han har funnet deg. Du har sett at han er din mellommann mellom deg og Gud. Han er den som skal bringe deg over, ja, som har brakt deg over. Du har møtt han, har du ikke det? Tenk aldri i det femte Mosebok ble han forutsagt, han som du har erfart, er en levende virkelighet i ditt liv. Ikke det veldig? Ja, vi fatter ikke, vet du. Vet du at Jesus formaner med tårer, skal ta det med nå mot slutten? Det er veldig. Han gråt, står det over Jerusalem. Han gråt over dette, at de ikke kjente sin besøkelsestid. At det som tjente til deres fred var skjult for deres øyne. Det står at han gråt over det. Er Gud kommet i kjød til sitt folk? Jesus er ikke en sånn følelseskald guddom høyt der oppe, vet du. Nei, på ingen måte. Tvert imot, så er han en ypperste prest, står det, som har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Ikke en kald Gud som hedningene har. Og hør noen ord av hans tjener Paulus, først fra apostelgjerningene 20.31. Våg derfor, kom i hu at jeg i 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en. Med tårer. Ja. Ser du hva han har fått del i? Med tårer. Han hadde fått del i Kristi kjærlighet. Kristi sinn. Og fra Filipperne 3,18, for som jeg ofte har sagt og nå igjen sier, med tårer. Mange vandrer som fiender av Kristi kors, igjen altså med tårer. Gråt over dem. Og hva var årsaken til disse tårer? Jo, som sagt, at mange vandret som fiender av Kristi kors. Av Kristi kors, merker jeg det? Vi kan si det på en annen måte, at mange ikke hørte på og tok til seg Jesu budskap til dem. De tok altså anstøt av ord om korset. Og da begynner det å rykke ganske inn i Guds menighet også. Innpå enhver av oss. Den avkledning av det gamle mennesket som skjer der, altså, den kunne de ikke slutte seg til. Det må da være noe med oss også. Nei, det var som hørte det begynne med det eneste Gud har behag i ved et menneske der han selv har fått lagt ned i det. Det det som av han. Det kan ikke komme noe fra det gamle mennesket som Gud skulle kunne ha behag i. Det helt umulig. De ville også ha med seg noe av sitt eget, altså. Var det som var. Så ble det finere av Kristi kors. At det vi i oss selv ikke dugde til annet enn å henges opp på et tre under Guds forbannelse, det ble for drøyt. Med andre ord, at vi skulle frelses ved Jesus alene, tenk, det blir for drøyt for oss. Det jo det beste budskap vi kan høre, vet du. Om vi virkelig så hva slags situasjon vi egentlig i. Men det blir for drøyt. Når vi altså i denne åndelige tåka eller det åndelige mørket, altså, da ser vi ikke det. Dette gråt apostelen over, for han visste at disse mennesker gikk dermed fortapt. Han gråt som Jesus, kan du si. Du vet, din sønn eller din datter, du har satt dem til verden. Men de ikke din eiendom. Du eier dem ikke. Altså, når de har nådd en viss alder, så har du ikke noen bestemmelsesrett over dem lenger. Og det rettet som skal være sånn. Det en Guds ordning, det vet du. Men slik det ikke med menneskets forhold til Jesus. Han eier dem. Enten de liker det eller ikke, altså. For han har både skapt dem, og han har gjenløst dem med sitt eget blod. De er hans eiendom. Du vet, dette menneskets opprør mot Gud, det i virkeligheten det regner skjære vanvidd, vet du. Det det. Det i virkeligheten uhørt. Det skaptes, setter seg altså opp imot skaperen, det uhørt. Men dette ser vi ikke før den hellige ånd åpenbarer oss det ved ordet, altså. I Filipperne 2:9-11 kan vi lese til slutt nå. Gud har høyt opphøyt ham, og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, og dere som i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Så hør denne røsten direkte fra himmelen, som Peter fikk høre der oppe på fjellet, da han tilbød Guds tjenester. Dette min sønn, den utvalgte, eller elskede, som det også står. Hør ham. Hør ham. Ja, vi kan tilføye, hør ham i tide. Hør ham, mens det enda heter i dag. For, og det vitner hele skriften om, han kommet for å frelse deg. Han kommet for å frelse deg. I ham har Gud gitt deg sin fullkomne frelse. Så hør han. Ja, Herre, du har talt ditt frelsende ord til oss. Vi har ingen unnskyldning. Vi har hørt det. Det var som jødene spurte deg en gang. Du Messias, så si oss det like ut. Og da svarer du. Jeg har sagt dere det, og det har du sagt også, at du vår frelser. Du skal bringe oss til himmel og salighet, det ingen tvil om. Derfor ber vi deg om det, la oss alltid høre denne din røst. La den alltid nå frem til oss, Jesus, for ditt navns skyld. Amen.